Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημισμού Τουρισμού. Είμαστε ξανά μαζί μετά από δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες, 14 ημέρες πυκνές, γεμάτες εξελίξεις και στις οποίες βλέπουμε και διαπιστώνουμε διαρκώς ότι τα πράγματα πάνε κυριολεκτικά από το κακό στο χειρότερο. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε? Από την ακρίβεια, τον πόλεμο, τον καιρό, ακόμα που εξακολουθούμε να βιώνουμε έναν χειμώνα μέσα στην άνοιξη, ή για να το θέσουμε με δικούς μας όρους, για όλους εμάς τους εργαζόμενους, έναν ακόμη χειμώνα μέσα στον ήδη υπάρχοντα χειμώνα που για μας είναι παρατεταμένη περίοδος. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να μένεται για 26η ημέρα με βαριές απώλειες για τον κόσμο, για το λαό της περιοχής, με νεκρούς, με καταστροφές, με μια πραγματικότητα πραγματικά οδυνηρή και δύσκολη, και δυστυχώς διαπιστώνουμε ακόμα ότι τα πράγματα παίρνουν μια τροπή ανεξέλεγκτη και εξελίσσονται επικίνδυνα. Η ένταση κλιμακώνεται και το επόμενο διάστημα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Γι' αυτό απαιτείται παγρύπνηση, διαρκής ετοιμότητα, και οι λαοί μόνο οι λαοί μπορούν να σταματήσουν τους πολέμους εάν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και οργανωθούν και δείξουν αλληλεγγύη μεταξύ τους. Για όλα αυτά και άλλα πολλά θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Η σημερινή εκπομπή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου, όπου και θα αναδείξουμε το τι διεμήφθη, τι αποφάσεις πάρθηκαν. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο του Συνδικάτου, τον Γιώργο του Στεφανάκη, να μας δώσει μια εικόνα και να μιλήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα φλέγοντα ζητήματα. Στον ορίζοντα δεσπόζει εννοείται και η απεργία της 6ης Απριλίου, η οποία θα είναι μια δυναμική απάντηση απέναντι στα κυβερνητικά μέτρα, απέναντι στην εγκληματική πολιτική που βιώνουμε όλο αυτό το διάστημα με την διαχείριση της πανδημίας, με την εκτείναξη της ακρίβειας και των τιμών, με όλο αυτό τον εντός και εκτός εισαγωγικών πόλεμο που υφίσταται η τάξη μας, οι εργαζόμενοι, και που την πληρώνουμε με πάρα πολύ υψηλό και μεγάλο τίμημα. Επειδή όμως μπορεί να είμαστε εδώ στην Αθήνα, θα βγούμε και εκτός συνόρων και περιφέρειας, εκτός Αττικών συνόρων εννοώ, και θα συνομιλήσουμε ακόμα με την Πάτρα, όπου και εκεί πέρα το εργατικό κέντρο και τα σωματεία προετοιμάζουν την απεργιακή απάντηση απέναντι σε όλη αυτή την εργοδοτική ασυδοσία που επικρατεί και την τρομοκρατία που εξαπολύεται καθημερινά στους χώρους εργασίας. Αξίζει να κάνουμε και εμείς από εδώ πέρα μια αναφορά και να καταδικάσουμε το εργοδοτικό έγκλημα που συνέβη στα Γρεβενά με την απώλεια τριών εργαζομένων, με τον θάνατο. Πραγματικά, έχει βγάλει και ανακοίνωση το ΠΑΜΕ και πολλά άλλα σωματεία που το καταδικάζουν. Πρόκειται, συνάδελφοι, για ένα εργοδοτικό έγκλημα με όλη τη σημασία της λέξεως. Και επειδή αυτό έρχεται και προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα τέτοιων συμβάντων, δεν πρέπει να το ρίξουμε ούτε στην κακιά την τύχη και την ώρα κτλ. Πρέπει να είναι το τελευταίο που συμβαίνει. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν με φόρο αίματος την εργοδοτική ασυδοσία, κανένας έλεγχος. Το κράτος πάντα, ρίχνει στα μαλακά τους υπαίτιους, και θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας για να διασφαλίσουμε ότι οι συνάδελφοι ήταν οι τελευταίοι που έχασαν τη ζωή τους, και να ευχηθούμε και από εδώ συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών αδικοχαμένων εργαζομένων. Τέλος, θα συνομιλήσουμε και με την Ζάκυνθο, με τον πρόεδρο εκεί πέρα του σωματείου, τον Θοδωρή το Σαρακίνη, όπου βγάλανε μια καταγγελία απέναντι στην εκμετάλλευση των προσφύγων που συμβαίνει για μια σειρά από λόγους που θα αναλύσουμε σε λίγη ώρα. Λοιπόν, μέχρι τότε να πάρουμε μια ανάσα και να επανέλθουμε στην συνέχεια στην κανονική ροή της εκπομπής μας με τις πρώτες συνομιλίες. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα ολοκένουργιο κομμάτι από τους Κοινούς Θνητούς, που μιλά και περιγράφει την δίνη του πολέμου. Λέγεται «Απόψε».
Παρακαλάμε τους θεούς και μένουμε σιωπηλοί. Σε ρόλο θέατη βλέπουμε, όμως δεν αντιδρούμε. Χαμένοι για άλλη μια φορά, αλλά μη φως νικητή.
Όσο πιο καλό το κέρδος τους, όσο πιο τρελό το μένος τους. Για σύρινα είναι η οθόνη μας, κι άλλη μια έξω από το μπαλκόνι μας. Κάτω απ' τα κουβάρια των πολύ κατοικιών, όνειρα μικρών παιδιών. Μέσα από τα συγκρίνια της ζωής ψάχνουν να βρουν μια αγκαλιά να ζεσταθούν. Όσο πιο καλό το κέρδος τους, όσο πιο τρελό το μένος τους. Για σύρινα είναι η οθόνη μας, άλλη μια έξω από το μπαλκόνι μας. Κάτω απ' τα κουβάρια των πολύ κατοικιών, όνειρα μικρών παιδιών. Μέσα απ' τα συγκρίνια της ζωής ψάχνουν να βρουν μια αγκαλιά να ζεσταθούν.
We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mic became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell her, oh, mom, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh get scorned.
bad, make me feel like you ain't want me to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn.
Φίλες και φίλοι, μετά το πολύ όμορφο τραγούδι των Κοινών Θνητών και πάλι μαζί και χωρίς άλλη καθυστέρηση να περάσουμε στην πρώτη μας τηλεφωνική συνομιλία. Στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο συνάδελφος, ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού Αττικής. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, συνάδελφε.
Λοιπόν, Γιώργο, μεσολάβησε το προηγούμενο διάστημα η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο ξενοδοχείο Novotel. Και βρισκόμαστε εν μέσω μιας περίοδου όπου δεσπόζει πραγματικά η ακρίβεια, μένεται ο πόλεμος και όλα δείχνουν ότι οι εξελίξεις και οι συνθήκες για τους εργαζόμενους είναι πραγματικά δύσκολες. Σε σχέση τώρα με την συνέλευση του συνδικάτου, δώσε μας μια μικρή εικόνα, τι αποφάσεις πάρθηκαν.
Εντάξει, πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ σημαντική κομβική στιγμή για την περίοδο αυτή όσον αφορά το δικό μας κλάδο. Μιλάμε καταρχήν και αυτά τα ζητήματα εξέτασε και η Γενική Συνέλευση και με βάση αυτά δηλαδή πήρε την απόφαση. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο καταρχήν όπου ο κλάδος του επιστημισμού και τουρισμού βρίσκεται σε μια φάση νέα, να το πούμε έτσι, μια από τα ξενοδοχεία, ας πούμε, από την πλευρά των ξενοδοχείων και γενικά του τουρισμού. Είμαστε στη φάση που ξεκινάει να ανοίγει η σεζόν η καλοκαιρινή. Από την πλευρά των εστιατορίων, γενικότερα της εστίασης, είμαστε σε μια φάση, να το πούμε έτσι, που φαίνεται να υπάρχει μια ανάκαμψη, ιδιαίτερα για τις μεγάλες μονοπωλιακές εταιρείες, τις μεγάλες αλυσίδες δηλαδή, που καθορίζουν και την κατάσταση μέσα στον κλάδο όσον αφορά και την τιμή του μεροκάματου των συμβάσεων των ατομικών είτε συλλογικών όπου υπάρχουν επιχειρησιακών. Και μάλιστα και σε μια περίοδο που είναι προφανές ότι μας απασχολούν και εμάς πάρα πολύ τα μεγάλα προβλήματα, τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και κυρίως αυτά που φαίνεται ότι είναι και οι επιπτώσεις από τον υπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία ανάμεσα στα δύο μεγάλα υπεριαλιστικά κέντρα. Τη ΣΥΠΑ δηλαδή, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον εισβολέα τη Ρωσία. Καταδικάσαμε καταρχήν αυτό το γεγονός, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έγινε συζήτηση και από την πλευρά της εισήγησης κεντρικής δίκης αλλά και από τοποθετήσεις συναδέλφων από επιχειρησιακά σωματεία αλλά και από χώρους δουλειάς σχετικά με τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου αλλά και του χαρακτήρα του, γιατί για μας είναι και κρίσιμο ζήτημα να ξεκαθαριστούν και οι αιτίες που τον προκάλεσαν και κυρίως να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο επιμάτων και δράσης το οποίο θα αντικατοπτρίζει τις δικές μας ανάγκες αυτή την περίοδο. Γιατί ναι, μεν η ακρίβεια είχε ξεκινήσει από πριν να εμφανίζεται. Δεν ήταν, να το πούμε έτσι, κεραυνός εν αιθεία μετά τον πόλεμο η μεγάλη αύξηση των τιμών. Ήταν σε ένα ακόλουθο της προηγούμενης κατάστασης. Αλλά το μεγάλο ζήτημα που μπαίνει τώρα για μας και για τα εστιατόρια και για τα ξενοδοχεία και για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής είναι ότι ο μισθός που πέραμε μέχρι σήμερα είτε μέσω συλλογικής σύμβασης είτε ατομικών δεν φτάνει ούτε για τα μέσα του μήνα. Η αξία δηλαδή της αγοραστικής δύναμης που μέχρι τώρα είχαμε με το μισθό που παίρναμε είναι πολύ μικρότερη σε σχέση ακόμα και με πριν 3-4 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά δεν μπορούν να ζήσουν οι οικογένειες των εργαζομένων στον κλάδο, όπως και άλλων βέβαια συναδέλφων από άλλους κλάδους. Και το ότι και από την κλαδική σύμβαση των ξενοδοχείων αλλά και από τον νόμο Χατζηδάκη κρίνεται σε μεγάλο βαθμό ακόμα και το εισόδημα των εργαζομένων από εδώ και πέρα συνολικά, γιατί τίθεται σε εφαρμογή και η υπεροριακή απασχόληση μέχρι 10 ώρες και παραπάνω, τίθεται σε εφαρμογή το 7ήμερο, όπως θα τεθεί και στα ξενοδοχεία με το 70-80% πληρώνεται όπως έχει υπογράψει η πλειοψηφία της Διοίκησης Ομοσπονδίας, του συντηρισμού τουρισμού με τους ξενοδόχους.
Ακριβώς.
Και τίθεται και το ζήτημα από τη δική μας πλευρά να κατακτήσουμε ξανά ουσιαστικές αυξήσεις στο μισθό μας σήμερα οχτάρο, η άδεια να μην διευθετείται, το ρεπό να μην διευθετείται και να έχουμε σταθερά δικαιώματα την επόμενη περίοδο σε επίπεδο Αττικής. Αυτό καταλήξαμε, ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα για υπογραφή τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης και για τα ξενοδοχεία και για τα εστιατόρια με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο συλλογικής σύμβασης, το οποίο συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση και προχωράμε σε κάθε χώρο δουλειάς πλέον, ούτως ώστε να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι, να πούνε όλοι γνώμη πάνω σε αυτό το σχέδιο συλλογικής σύμβασης και να το διεκδικήσουμε σε πρώτη φάση με τη συμμετοχή μας στην απεργία στις 6 Απριλίου.
Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κλιμάκωση του αγώνα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, θα ήθελα και ένα σχόλιο σε σχέση με το εξής ζήτημα. Ακούσαμε. Συγγνώμη. Ακούσαμε και το προηγούμενο διάστημα και ακούμε μέχρι και τώρα την κυβέρνηση να διατυπώνει με διθυραμβικά λόγια και προοπτικές το άνοιγμα του τουρισμού. Αυτό το περιβόητο άνοιγμα το οποίο εδώ και 2 χρόνια έχει στοιχήσει και υγειονομικά μεταξύ άλλων. Ωστόσο παρατηρείται το εξής, ότι ακούμε και τους ξενοδόχους να οδύρονται ότι δεν βρίσκουν προσωπικό για να δουλέψει για τη σεζόν και τα ξενοδοχεία τους και από την άλλη οι εργαζόμενοι έτσι πάρα πολύ ειλικρινά να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να δουλέψουν για τόσα λίγα χρήματα και σε τόσο εξαντλητικό επίπεδο. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση?
Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλά, η συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδοχείων και στην επαρχία αλλά και εδώ στην Αττική, που και πριν αυτή την κατάσταση, πριν από αυτή την κατάσταση έτσι όπως την παρουσιάζουν οι ξενοδόχοι, δούλευαν με πολύ λιγότερο προσωπικό από αυτό που χρειάζονταν. Η εντατικοποίηση δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη. Ένας εργαζόμενος έκανε τη δουλειά για 5, ιδιαίτερα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες όπου οι πληρώτες ήταν σε πάρα πολύ μεγάλα επίπεδα. Είχαμε αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή ένας σερβιτόρος ή ένας μάγειρας και να δουλεύει υπερορίες και να δουλεύει τα ρεπό του, αλλά και να κάνει στην ουσία τη δουλειά για 2-3 άτομα. Αντίστοιχα οι καμαριέρες, οι καθαρίστριες, πολλές φορές οι καμαριέρες κάνανε τη δουλειά της καθαρίστριας, τις περισσότερες μάλλον φορές, ο λατζέρης τη δουλειά του καθαριστή και τα λοιπά και πάει λέγοντας, με αποτέλεσμα να δουλεύουν οι συνάδελφοι όλοι στο κόκκινο. Ακόμα και την περίοδο της πανδημίας όπου οι πληρότητες ήταν χαμηλές, οι εργοδότες εκμεταλλεύτηκαν σε τέτοιο βαθμό τα προγράμματα, τα δώρα που είχε κάνει η κυβέρνηση στην ουσία προς τις επιχειρήσεις, δηλαδή το πρόγραμμα αναστολής, το πρόγραμμα συνεργασίας και γενικότερα όλο το νομικό προστάσιο αυτό που έχουν μέχρι σήμερα, ούτως ώστε να δουλεύουν σε τέτοια επίπεδα. Δηλαδή ακόμα και με μικρές χαμηλές πληρότητες οι εργαζόμενοι πάλι κάνανε τη δουλειά για περισσότερους. Ένας εργαζόμενος έκανε τη δουλειά για περισσότερους. Τώρα το κλάμα που πέφτει είναι για να δικαιολογήσουν αυτή την κατάσταση με τις υψηλές πληρότητες που θα έχουν. Για να δικαιολογήσουν δηλαδή τη συνέχεια αυτής της κατάστασης για τις υψηλές πληρότητες που θα έχουν, χωρίς να λέμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και όντως μεγάλη ζήτηση για προσωπικό, που βέβαια έχει πλέον ανανεωθεί. Ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων που δούλευαν εποχικά έχουν αλλάξει κλάδο, επάγγελμα, διότι δεν μπορούσαν να ζήσουν με τα 500 ευρώ αντικειμενικά. Οπότε ήταν φυσιολογικό να ψάχνουν να βρουν να απασχοληθούν σε άλλους κλάδους, όπως και έγινε δηλαδή. Και ένας λόγος για αυτό το ζήτημα είναι και η αύξηση των διανομέων στις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Όμως ταυτόχρονα οι ξενοδόχοι, οι μεγάλες επιχειρήσεις, να το πούμε έτσι, στον τουρισμό, πέρα από την κλάψα που ρίχνουν για το ότι δεν βρίσκουν προσωπικό, ούτε έχουν κάνει κουβέντα για αύξηση στους μισθούς, ούτε έχουν κάνει κουβέντα για τη βελτίωση των συνθηκών που ήταν στην ουσία κάτεργα με χλιδάτη μορφή και στην επαρχία αλλά και εδώ στην Αττική, τα ξενοδοχεία όπως και τα εστιατόρια, και σε καμία περίπτωση, να το πούμε κι αλλιώς, δεν έχουν βάλει στόχο, πώς το λένε, σκοπό ούτως ώστε να δώσουν έστω και ένα από τα δικαιώματα, ένα από τα αιτήματα που μέχρι σήμερα έχουν τα σωματεία, τα συνδικάτα σε όλη την Ελλάδα και έστω στην Αττική.
Για την ακρίβεια, Γιώργο, είναι ανένδοτη στο να δώσουν έστω και κάτι από τα υπερκέρδη τα οποία έχουν βγάλει σε βάρος των εργαζομένων. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, η απεργία της
έκθεσης... Πρόκειται να βγάλουν κιόλας, γιατί από ό,τι φαίνεται, με βάση τα στοιχεία που και οι ίδιοι παρουσιάζουν, δεν φαίνεται να επηρεάζει πάρα πολύ το γεγονός του αποκλεισμού των Ρώσων τουριστών από την ελληνική αγορά. Οι ίδιοι το λένε δηλαδή, και ότι οι πληρότητες δεν θα επηρεαστούν, που σημαίνει ότι θα φτάσουν τα επίπεδα του 19 και ενδεχόμενα να φτάσουν και ακόμα μεγαλύτερα επίπεδα.
Και ενδεχομένως να φτάσουν και σε νέα μεγαλύτερα επίπεδα η εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση των εργαζομένων και οι συνθήκες εργασίας τους. Αυτό νομίζω ότι εκεί πέρα σκοπεύουν και στο χέρι μας είναι να αυτό το πράγμα να το καταρρύψουμε. Επομένως, Γιώργο, θα έχουμε μία ακόμα εκπομπή ως συνδικάτο εδώ στο Web Radio του ΠΑΜΕ στις 5 του μήνα. Θα δώσουμε οι εργαζόμενοι του κλάδου, εννοείται, μαζικό παρόν και μέχρι τότε θα κάνουμε και εννοείται...
Για να κλείσουμε, πρέπει να συνειδητοποιηθεί από όλους τους συναδέλφους, και αυτό συζητήθηκε και στη Γενική Συνέλευση, ότι για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή που ζήσαμε το 19, το 18 και τα προηγούμενα χρόνια, είναι εμφανές αυτό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, για να μπορέσει να ανατραπεί και να αλλάξει αυτή η κατάσταση προς όφελός μας, μοναδική επιλογή για τον κάθε συνάδελφο, είτε δουλεύει σε ξενοδοχείο, είτε σε εστιατόριο, είτε είναι διανομέας, είναι να οργανωθεί στο σωματείο, στο συνδικάτο, όπου δεν υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία, να φτιαχτούν άμεσα σωματιακές επιτροπές στα πλαίσια του συνδικάτου ή των επιχειρησιακών σωματείων, και να οργανώσουμε μαζική συμμετοχή σε πρώτη φάση στη μεγάλη απεργία στις 6 του Απρίλη, αλλά και σε δεύτερη φάση στην 1η του Μάη, με το άνοιγμα δηλαδή του τουρισμού ακόμα πιο επίσημα, βάζοντας το επίκεντρο του αγώνα να υπογραφούν τώρα συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και με αυτή την αγωνιστική παρότρινση ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέσα από περιοδίες σε χώρους δουλειάς, σε εξορμήσεις κτλ. Και με ορόσημο την 6η Απριλίου.
Και είναι και σημαντικό, γιατί, είναι και σημαντικό αυτό, γιατί όλοι μέχρι σήμερα και οι εργοδότες, αλλά και οι συνδικαλιστές που υπηρετούν τα συμφέροντά τους, όπως η πλειοψηφία της Γενικής Ομοσπονδίας, όλοι αυτή τη στιγμή μιλάνε και καλούν τους εργαζόμενους να βάλουν τα κεφάλια μέσα, να μην διεκδικούν, διότι αυτή η κατάσταση με τη συμμετοχή της χώρας στον πόλεμο δημιουργεί κινδύνους και τα λοιπά στα πλαίσια της οικονομίας και της δημοσιονομικής κατάστασης και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γι' αυτό λοιπόν είναι και διεθνιστικό καθήκον να παλέψουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, αλλά και κόντρα σε όλους αυτούς που λένε ότι θα βάλουμε τα κεφάλια μέσα και θα πληρώσουμε για άλλη μια φορά εμείς τους δικούς τους σχεδιασμούς, είτε είναι αυτοί πολεμικοί, είτε είναι σε εσωτερικό επίπεδο στα πλαίσια της οικονομίας.
Πλανώνται εκτρά. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Χαίρετε. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο συνάδελφος και πρόεδρος του Συνδικάτου Επιστισμού Τουρισμού Γιώργος Στεφανάκης. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας από το Sting. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του νερού και ακούμε το Rushing Water.
Counting sheep in a book of numbers. How many times have I had this dream? With you walking towards me from the river. And when will I ever get to rest again? Wondering if I can deliver. This is the sound of rushing water flooding through my brain. This is the sound of God's own daughter calling out your name. This is the sound of atmospheres, 3 metric tons of pressure. This is the sum of all my fears, something I just can't measure. I remember the story of Jonah. He was trapped in the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? This is the sound of rushing water. I'll see my shrink on an analyst's couch. Hit me with a hammer and I'll say, ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. This is the sound of rushing water.
Φίλες και φίλοι, και πάλι μαζί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Και μόλις ακούσαμε τον Sting να μας τραγουδάει Rushing Water, και με την ίδια ορμή θα είναι η μαχητική απάντηση των εργαζομένων στην απεργία της 6ης Απριλίου. Και γι' αυτό το λόγο θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Βασίλη Βασιλείου, που είναι πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδόχου Υπαλλήλων της Πάτρας και μέλος και ταμείας του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Βασίλη, μετάφερε μας μια εικόνα από την Πάτρα με αφορμή το γεγονός τώρα ότι μεθαύριο έχετε καλέσει σε πλατιά σύσκεψη συνδικάτων και φορέων για την οργάνωση της επικείμενης απεργίας. Πώς έχουν τα πράγματα εκεί πέρα?
Κοιτάξτε, εδώ όλα τα σωματεία, και το Συνδικάτο Επιστημού Τουρισμού το δικό μας και όλα τα σωματεία, βρίσκονται στη μάχη για ενημέρωση των εργαζομένων μπροστά στην απεργία στις 6 του Απρίλη, που πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ οξυμένα. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και η σύσκεψη της Πέμπτης, να δώσουμε με τη συμμετοχή στη σύσκεψη αυτή να αναδειχθούν τα προβλήματα και να δούμε το κάθε σωματείο τι δράσεις κάνει μπροστά και στην απεργία. Θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική απεργία. Είναι συνέχεια όλων των κινητοποιήσεων που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα από τα σωματεία αλλά και από το εργατικό κέντρο, με για τα ζητήματα της υγείας, της ακρίβειας, του πολέμου πρόσφατα, κινητοποίησης στη ΔΕΗ για τις αυξημένες τιμές του ρεύματος. Νομίζω ότι η ονή είναι καλή. Νομίζω ότι στις 6 Απρίλη δεν θα υπάρχει εργαζόμενος που θα δουλέψει, και νομίζω ότι η απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραμματίσει το εργατικό κέντρο της Πάτρας στις 10.30 θα πλημμυρίσει τους δρόμους της Πάτρας και θα δοθεί μια πολύ σημαντική απάντηση της εργατικής τάξης.
Σίγουρα, Βασίλη, και το προηγούμενο διάστημα, πολλοί φορείς και σωματεία από την Πάτρα σας είδαμε και όταν ανεβήκατε εδώ στην Αθήνα με την εμβληματική σας παράσταση διαμαρτυρίας και συγκέντρωση και συλλαλητήριο. Σίγουρα και οι εργαζόμενοι στην Πάτρα τα προβλήματα προφανώς είναι κοινά για τους απανταχού εργάτες. Αντιμετωπίζετε όλο το φάσμα κι εσείς από της ακρίβειας, των προβλημάτων υγείας, της ανεργίας ακόμα ή της απασχολησιμότητας που λένε. Ποια είναι, ας πούμε, και αν θέλεις και πιο εξειδικευμένα και σε σχέση με το κλαδικό σωματείο εκεί πέρα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι?
Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι κοινά, είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισκεπτισμού, τουρισμού σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει τρομερή ανασφάλεια με αυτά που συμβαίνουν γύρω. Να θυμίσω εδώ ότι η Πάτρα δεν θεωρείται ιδιαίτερα, δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά ανεπτυγμένη. Υπάρχουν ελάχιστα ξενοδοχεία που φιλοξενούν τουρίστες. Το μεγαλύτερο από αυτά, και εκεί υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, δουλεύει τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά με Ρώσους πελάτες. Είναι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο εδώ στην Αχαΐα, που υπάρχει τεράστια ανασφάλεια στους εργαζόμενους για το αν θα ανοίξει φέτος, καν δηλαδή αν θα ανοίξει. Βέβαια, κοιτάξτε, ο μεγάλος όμιλος ανήκει στον όμιλο της Γκρεκοτέλ. Αυτός ο όμιλος με τα δεκάδες ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα πληγεί. Αυτοί που θα πληρώσουν το μάρμαρο θα είναι ακόμα μια φορά οι εργαζόμενοι που είτε δεν θα βρουν καθόλου δουλειά είτε θα κάνουν ελάχιστα μεροκάματα όλο το καλοκαίρι.
Είναι πολύ βάσιμες, Βασίλη, οι υποψίες ότι αυτό στο τέλος οι εργαζόμενοι θα πληρώσουν την ύφη και τις συνέπειες του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Γιατί νομίζω είναι μια συνηθισμένη πρακτική για τους εργοδότες, για τα αφεντικά, να μεταφέρουν το βάρος και τις συνέπειες στους εργαζόμενους, όπως προείπες.
Ακριβώς, γιατί κοιτάξτε, αυτό μιλάμε για ένα μονοπόλιο στην Ελλάδα με δεκάδες ξενοδοχεία πολυτελείας σε όλη την επικράτεια. Αυτοί τι θα κάνουν? Το πολύ να μην ανοίξουν το ξενοδοχείο, θα πάρουν τις επιδοτήσεις. Οι εργαζόμενοι όμως θα μείνουν στο δρόμο είτε θα κάνουν ελάχιστα μεροκάματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια μεγάλη αναστάτωση. Βέβαια, δεν είναι μόνο ο χώρος των ξενοδοχείων. Και στην εστίαση υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Υπήρχαν και πριν τον κορονοϊό, αλλά και με τον κορονοϊό, αλλά και τώρα που φαίνεται ότι ξεβερδεύουμε σιγά σιγά με το θέμα του ιού, η αβεβαιότητα και τα προβλήματα είναι τεράστια. Είναι τεράστια και σε αυτό το ρόλο θα παίξει και η αυριανή σύσκεψη που έχουν τα συνδικάτα του επισκεπτισμού στην Αθήνα, να μπορέσουμε και εκεί να οργανώσουμε την πάλη των εργαζομένων για συλλογικές συμβάσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές και ρεαλιστικές ανάγκες των εργαζομένων, για να μπορέσουμε να βάλουμε επιτέλους μια σειρά, να μπουν κάποια πράγματα σε μια σειρά και στον κλάδο της εστίασης.
Αυτός είναι μονόδρομος, Βασίλη, και αν μπορείς μετάφερε μας μια εικόνα σε σχέση, ας πούμε, με το κλίμα και που επικρατεί ανάμεσα σε ανθρώπους που είτε είναι εργαζόμενοι, είτε άνεργοι, είτε συνταξιούχοι. Και το λέω αυτό τώρα, ας πούμε, σε σχέση με το εξοργιστικό κύμα ακρίβειας που επικρατεί και τις ανατιμήσεις των προϊόντων, που εξανεμίζουν τον όποιο μισθό υπάρχει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Τι λένε εκεί πέρα οι πατρινοί?
Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι τραγική. Είναι τραγική κυριολεκτικά. Υπάρχουν περιπτώσεις, καταγγελίες στο συνδικάτο. Έρχεται ο λογαριασμός. Μας λέγανε συνάδελφοι ότι έρχεται ο λογαριασμός στις ΔΕΗ και δεν τον έχουν ανοίξει καν. Περιμένουν στα μέσα του Πάσχα να τον ανοίξουν όταν θα πάρουν το δώρο του Πάσχα. Μιλάμε για αυτούς που εργάζονται. Για αυτούς που εργάζονται, που δεν εργάζονται, που είναι άνεργοι, φανταστείτε τώρα τι πρόβλημα υπάρχει. Η ακρίβεια είναι παντού, σε όλα τα είδη. Πλέον, τι να πω, δηλαδή ακόμα και το ψωμί, αυτό που κάποτε λέγαμε ότι ένα κομμάτι ψωμί, ακόμα και αυτό είναι δύσκολο πλέον να το φέρει ο καθένας στο σπίτι του.
Έχει ακριβήν
ήδη. Δεν ξέρω που θα καταλήξει.
Έχει ακριβήν ήδη το ψωμί, λέω, ο καφές και βασικά ζυμαρικά και όλα τα προϊόντα.
Όλα τα προϊόντα, γι' αυτό και νομίζω ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η πρόταση που κάνουμε τα συνδικάτα, είναι για κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, η μείωση της τιμής του ρεύματος τουλάχιστον κατά 50% και η κατάργηση όλων των φόρων που μπαίνουν πάνω σε αυτά, νομίζω είναι ρεαλιστικά σήμερα για να μπορέσει να ανακουφιστεί ο λαός, η εργατική τάξη και όλοι όσοι πλήττονται από αυτές τις πολιτικές.
Ρεαλιστικά και αναγκαία τουλάχιστον. Βασίλη, και στην Πάτρα φαντάζομαι η ΔΕΗ προβαίνει σε διακοπές ρεύματος σε κόσμο, σε εργαζόμενους και φτωχά λαϊκά νοικοκυριά.
Φυσικά και προβαίνει και γι' αυτό κάναμε και πριν 10 μέρες, 15 μέρες είχαμε κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση μαζί με το Δήμο της Πάτρας, τα συνδικάτα και το εργατικό κέντρο στη ΔΕΗ, που αναδείξαμε αυτά τα ζητήματα. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους που έχουν τέτοια προβλήματα να επικοινωνήσουμε με τα σωματεία τους ή και με το εργατικό κέντρο της Πάτρας, να μπορέσουμε να παρέμβουμε και εμείς εκεί που μπορούμε, αλλά πλέον η κατάσταση είναι τραγική, έχει ξεφύγει. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, νομίζω και θα ισχύει και πανελλαδικά, ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων τρέχουν στη ΔΕΗ για να κάνουν διακανονισμούς. Δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν, ακόμα και αυτοί που δουλεύουν, δεν μιλάω για άνεργους. Ακόμα και αυτοί που δουλεύουν δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να ανταποκριθούν, στο να καλύψουν τους λογαριασμούς ρεύματος, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και έναν ολόκληρο μισθό.
Είναι πραγματικά εξοργιστική αυτή η κατάσταση. Και οπότε νομίζω καταλαβαίνουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι η οργάνωση και οι πάλι μέσα από τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα που βρίσκονται σε ταξική κατεύθυνση και γραμμή ανατροπής είναι μονόδρομος. Οπότε
είναι,
Βασίλη,
μονόδρομος, όπως...
ραντεβού και στην Πάτρα, στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση της 6ης Απριλίου και με προοπτικές κλιμάκωσης και μπροστά στην Πρωτομαγιά κατ' επέκταση, γιατί δεν είναι και πολύ μακριά.
Εννοείται και βέβαια εντάξει, εμείς συνηθισμένοι να είμαστε στους δρόμους, είμαστε στους δρόμους χρόνια τώρα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η μόνη λύση, δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο για όλο τον κόσμο ότι η αναμονή και το να μένουμε στο σπίτι και να περιμένουμε τις λύσεις από τα πάνω δεν οδηγούν πουθενά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι να πάρουν την τύχη στα χέρια τους.
Ακριβώς έτσι. Βασίλη, στο σημείο αυτό να σε ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή συνομιλία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο διάστημα. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, παιδιά.
Ήταν ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Βασιλείου από την Πάτρα και εμείς θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα προκειμένου να προχωρήσουμε στη συνέχεια στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι από τους Ντομένικα, αλλά τόσο επίκαιρο, το «Λίγη ζωή ακόμα».
Σε χαραμίσαμε λίγη ζωή. μας που γίναν κομμάτια τα άπειρα σχέδια σε σκοτεινά δωμάτια. Απίστευτη ήσουνα γεμάτη με πάθη, στο φως σε περίμενα, μα βράδια σε πάλι. Δεν πρόκειται να μου αλλάξεις γνώμη. Απόψε χαραμίσαμε λίγη ζωή ακόμη. Μακάρι να κλείνει η πληγή με μια απλή συγγνώμη. Απόψε χαραμίσαμε.
Λίγη ζωή ακόμη και γιατί όχι και πολύ περισσότερη, κάτι το οποίο θα κατακτηθεί και θα γίνει δυνατό μόνο μέσα από τους αγώνες των εργαζομένων. Φίλες και φίλοι, μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον συνάδελφο τον Θοδωρή Σαρακίνη από τη Ζάκυνθο, πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων εκεί πέρα και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ελπίζουμε να είσαι καλά και θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε, μετά από καιρό είναι η αλήθεια, με αφορμή τώρα και την οργάνωση της απεργίας που δεσπόζει σε όλα τα ταξικά συνδικάτα και εργατικά κέντρα, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι βγάλατε μια πολύ έτσι αιχμηρή ανακοίνωση σε σχέση με, με το δράμα των προσφύγων, όπου διαπιστώνουμε ότι η κυβέρνηση και οι ξενοδόχοι προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Τι συμβαίνει?
Πολύ σωστά είπατε, γιατί βλέπουμε και εν όψη του πολέμου στην Ουκρανία τους εκατομμύρια πρόσφυγες, έτσι, το δράμα αυτό των προσφύγων που γίνεται ανάμεσα σε δύο δυνάμεις για το μοίρασμα, όπως φαίνεται, των αγορών και των ενεργειακών πηγών, να την πληρώνουν άδικα οι άμαχοι, ο λαός, και να γίνονται πρόσφυγες. Ενώ βάσει αυτών και είχε ζητήσει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων το προηγούμενο διάστημα να καλυφθούν κενά στο κλάδο του τουρισμού λόγω ελλείψεων εργατικών χεριών και αποδομές, αν θυμάστε.
Θυμόμαστε και είναι πραγματικά εξοργιστικό.
Διάφορα στο Facebook, διάφορα δουλεμπορικά γραφεία που απευθύνονται και σε εργοδότες του κλάδου που προσφέρουν Ουκρανούς, θα δουλέψουν πολύ καλά για οποιοδήποτε πόστο θέλουν, ή ακόμα και σε γραφείο, πόσο μάλλον και σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Εκμεταλλεύονται δηλαδή το δράμα και την επιβίωση αυτών των ανθρώπων, να τους εκμεταλλευτούν για να τους δώσουν χωρίς να γνωρίζουν τα βασικά της, τα δικαιώματά τους για ένα κομμάτι ψωμί. Με βάση αυτά και στο νησί μας είδαμε τέτοιες καταγγελίες, τέτοιες ανακοινώσεις ότι προσφέρουν, δηλαδή προσφέρουν διάφορα γραφεία, τέτοιο τσάμπα εργατικό δυναμικό, και βγάλαμε ανακοίνωση που καταγγέλνουμε αυτό το δράμα των προσφύγων που θα έρθουν, όπως φαίνεται, πολλές χιλιάδες και, και στην Ελλάδα και στο νησί μας. Θέλουν να τους εκμεταλλευτούν με το αζημίο, βέβαια, κάποια γραφεία, να τους δώσουν τσάμπα τροφής στους εργοδότες. Βλέπουμε λοιπόν ότι θέλουν να αναδείξαμε και με βάση αυτό και το ζήτημα της στέγασης, γιατί θέλουμε να δουλέψουν οι συνάδελφοι, αλλά με πλήρη δικαιώματα, και να τηρηθούν και οι συμβάσεις μας, όλα αυτά τα ρεπό, ότι προβλέπεται με την κλαδική μας σύμβαση.
Μισό λεπτό. Παράλληλα, Θοδωρή, μισό λεπτό.
Ναι.
Επειδή είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας έχεις πει μέχρι τώρα, αλλά παρατηρείτε τουλάχιστον μία αντίφαση και να την συνοψίσουμε. Αφενός τώρα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό το γεγονός ότι οι ξενοδόχοι, πώς το λένε, και η κυβέρνηση, πλήρως ευθυγραμμισμένη εννοείται, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πρόσφυγες, ξεριζωμένους, τους πραγματικά τους ταλαιπωρημένους της γης από τον πόλεμο και τα βάσανα, και να τους προσφέρει σαν βορά, γιατί περί αυτού πρόκειται, στα νύχια των μεγαλοξενοδόχων. Και αναρωτιόμαστε το εξής τώρα, και σχολίασε αυτό σε παρακαλώ. Εδώ πέρα και στη Ζάκυνθο μάλλον υφίσταται και εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας, και θα την εφαρμόσουν και για αυτούς τους πρόσφυγες που έρχονται απ' έξω.
Σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν εφαρμόσανε την κλαδική σύμβαση. Σκεφτείτε σε αυτούς τους ανθρώπους, αν θα την εφαρμόσουν ή όχι. Εδώ που ήταν αρκετοί συνάδελφοι από ξένα, από εκτός Ακίνθου που ερχόταν έτσι, από Πελοπόννησο, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Βόρεια Ελλάδα, τους είχαν σε κάποια δωμάτια χωρίς τις απαραίτητες ανέσεις που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος. Απλώς τους στίβαζαν για να τους έχουν μέσα, να τους έχουν οποιαδήποτε ώρα να τους παίρνουν για δουλειά. Δεν εφαρμόζανε κανένα ωράριο, κανένα ρεπό, δηλαδή καταπάτησε τελείως τις σύμβασες. Πόσο μάλλον τώρα αυτούς τους πρόσφυγες θα τους εκμεταλλευτούν πολύ περισσότερο. Είδαμε και το άλλο φέτος, τη φετινή σεζόν, ενώ λέγανε οι εργοδότες ότι έχουν έλλειψη από χέρια, γιατί υπήρχε την περσινή σεζόν το φαινόμενο ότι σε ένα πόστο με τρεις εργαζόμενους δούλευε ένας, και τους έλεγαν πρέπει να βγει η δουλειά φέτος, θα είναι μόνο αυτό και του χρόνου θα είμαστε καλύτερα, να μην τους παίρνουν φέτος για δουλειά. Και ρωτάγανε οι εργαζόμενοι γιατί, αφού έχουν ανάγκη, δεν μας παίρνουν φέτος, τι συμβαίνει. Άρα έχουμε αυτή την αντίφαση, από τη μία να θέλουν να ζητάνε αποδομές οι εργοδότες από το κράτος, να ανοιχτούν όλοι, να έρθουν όλοι οι πρόσφυγες για να δουλέψουν, και από την άλλη δεν παίρνουν τους παλιούς εργαζόμενους, λέγοντάς τους ότι θα δούμε, δεν έχουμε φέτος, δεν έκανες για δουλειά, δεν ήσουν καλός και όλα αυτά.
Προφάσεις εναμαρτίες και μάλιστα προκλητικές προφάσεις.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι θέλουν να διώξουν εργαζόμενους, από ό,τι φαίνεται, με δικαιώματα, με κάποια δικαιώματα, έτσι, και να προσλάβουν χωρίς δικαιώματα, έχοντας βέβαια και την ανάγκη της επιβίωσης, όλοι αυτοί να δουλέψουν με πολύ λιγότερα δικαιώματα και μισθό. Αυτό το αναδεικνύουμε, το καταγγέλνουμε, θα βγούμε επιθετικά και με βάση τώρα την απεργία στις 6 του Απρίλη.
Αυτή θα ήταν, Θοδωρή, η επόμενη ερώτηση. Πώς οργανώνεται τον αγώνα μπροστά στην απεργία?
Και μπροστά σε αυτό βάλαμε και θα το βάλουμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο το αίτημα, το υπάρχει ένας χώρος, ένα τεράστιο παλιό νοσοκομείο της Ζακύνθου που εκεί μπορεί να φιλοξενηθούν όχι μόνο αυτοί που θα έρθουν από Βρανιά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, να φτιαχτούν άνετα δωμάτια με θέρμανση σε καλή κατάσταση που να μπορούν εκεί πέρα να διαμείνουν οι εργαζόμενοι εκτός Ζακύνθου.
Στο και... παλιό νοσοκομείο λες τώρα.
Το παλιό νοσοκομείο ακριβώς, που δίπλα είναι και το ΚΤΕΛ, που θα αναδείξουμε και τις απολύσεις εκεί των εργαζομένων του ΚΤΕΛ. Έτσι, γιατί...
όλα είναι αλληλένδετα.
Έχουμε απολύσεις εκεί προφανώς. Και έχουμε άλλο αγώνα εκεί πέρα, σαν εργατικό. Τώρα έχουμε το θέμα ότι έχουμε και σε δύο μεγάλα ξενοδοχεία της Ζακύνθου ανακαινήσεις. Και μας έχει ενημερώσει η Διεύθυνση ότι δεν θα ανοίξουν άμεσα την τουριστική σεζόν. Οπότε είναι μεγάλες ο προβληματισμός αυτών των εργαζομένων και κάνουμε συνέχεια στις σκέψεις σε αυτά τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία που έχει του Λούι συγκεκριμένα, που έχουν αγοράσει, έχουν αγοράσει και στην Κέρκυρα και κάνουμε αγώνα να μπορέσουμε εκεί να συμπληρώσουμε τους εργαζόμενους, να διεκδικήσουν τουλάχιστον μια συμφωνία του να μην χάσουν το Μάιο. Γιατί μάλλον θα από Ιούνιο και βάλε, από Ιούλιο λένε πως θα ανοίξουν.
Πραγματικά, πώς θα διασφαλιστεί το εισόδημα αυτών των εργαζομένων
εκεί πέρα. Ακριβώς, που έχουμε να πάρουμε το τελευταίο ταμείο, το πήραμε Γενάρη. Δεν μας έδωσε τίποτα η κυβέρνηση και με αυτή την ακρίβεια, με αυτές τις ανατιμήσεις και τώρα δεν έχουμε δει ακόμα τελείως τις συνέπειες αυτού του πολέμου.
Πολέμου, ναι.
Την ακρίβεια και όλο αυτό, πώς θα επιζήσουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πόσο μάλλον δηλαδή άμα ανοίξουμε και μέσα του καλοκαιρίου. Άρα μιλάμε για 200-250 εργαζόμενους σε αυτά τα δύο μεγάλα ξενοδοχεία που κάνουμε ακόμα και μέσα στις 25 Μάρτη έχουν ζητήσει ήδη οι εργαζόμενοι να κάνουμε σύσκεψη πώς θα παλέψουμε, πώς θα παρεύουμε. Να είναι η πρώτη μας απάντηση 6 Απρίλη λέμε σε αυτά τα ξενοδοχεία.
Νομίζω ότι είναι...
βέβαια κλιμακωτά να πάμε και την 1η Μάη έτσι ώστε να πιέσουμε να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας εκεί πέρα.
Έτσι ακριβώς, Οδωρή. Το επόμενο διάστημα πραγματικά είναι πεδίο κλιμάκωσης του αγώνα και όλοι θα κρυθούμε. Και επειδή ειδικά στον δικό μας κλάδο δεσπόζει το περίφημο πια άνοιγμα του τουρισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στο υγειονομικό επίπεδο με την καταστρατήγηση όλων των πρωτοκόλων που γίνονται θυσία για τα κέρδη του κεφαλαίου. Και γι' αυτό το λόγο δίνουμε όλοι ραντεβού αγωνιστικό την 6η Απριλίου σε όλη την Ελλάδα να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε τις ανάγκες μας.
Σωστά. Είναι το όλοι τα συσκέψεις και οι γενικές συνελεύσεις που έχουν μπροστά μας θα χτυπάνε εκεί πέρα το να δουν οι εργαζόμενοι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από την οργάνωση μέσα από τα ταξικά σωματεία το να παλέψουμε για τα αυτονόητα, για τη δουλειά μας, για την επιβίωσή μας γιατί ο καθένας μόνος του δεν έχει αποτέλεσμα. Μόνο μέσα από τον αγώνα τον οργανωμένο μέσα από τη συσπήρωση των εργαζομένων θα κερδίσουμε. Και είδαμε πέρυσι αποτελέσματα στο μεγάλο ξενοδοχείο στο Ζάντι Μπιτς, όταν η εργοδοσία θέλει να απολύσει εργαζόμενες, καμαριέρες, κατεβήκαν όλες οι εργαζόμενες, κάτσαν μπροστά και δεν δούλεψε καμία με αποτέλεσμα να τις πάρει πίσω.
Έδωσες μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, Θοδωρή.
Ακριβώς. Συσπηρώθηκαν και άλλοι εργαζόμενοι και άρχισαν και κάνανε καταγγελίες. Και αυτό θέλουμε να γίνει σπίθα για τα υπόλοιπα ξενοδοχεία που είναι ορισμένα ανταχάω εκεί μέρα.
Έτσι ακριβώς, Θοδωρή. Δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με μια πιο ωραία εικόνα και προοπτική παρά με τη συσπήρωση των εργαζομένων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή συνομιλία και ραντεβού στην απεργία. Καλή συνέχεια.
Έγινε.
Φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή μας φτάνει προς το τέλος. Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Επιστημού Τουρισμού. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κώστας Νικολός και στον ήχο ο Δημήτρης Χιάτρας. Θα είμαστε ξανά μαζί σε δύο εβδομάδες, παραμονή της απεργίας, 5 του μήνα στις 6 ώρα. Μέχρι τότε συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τις περιοδίες και τις εξορμήσεις μας. Ενημερώνουμε τον κόσμο για την απεργία, για την ακρίβεια, για τον πόλεμο και τις πραγματικές του αιτίες Και απλώς τώρα στο τέλος θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι από τα ημισκούμπρια, το που είχε βγει το αρχές του 2000, και επειδή πόλεμο δεν έχουμε μόνο τώρα, είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, το συγκεκριμένο τραγούδι λέγεται «Το δώρο του Κέσσαρα» και μας υπενθυμίζει τι γινόταν πριν από 23 χρόνια στη Γιουγκοσλαβία. Καλή συνέχεια σε όλους, ραντεβού στους δρόμους.
Στέλνει περήφανο αέτο πολεμιστή το ράμπο. Τους ρίξαν κοκακόλα σε κουτιά και σε μπουκάλια.